Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8 mayı, Hepdanın Pensinde günü. Sünk programamızda paxtaçılıktaki mezbur zähmet yekeleme dövründen ulanılıp başlandı. Türkmenbaşıda elektrik energiyasının üçünçülüğü böktölyär. Ve beylik mağlumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Yedinci mayda Pakistan Hindistan'ın yaraqlı güçlerinin raketa zarbaları neticesinde 8 adamın ölendiğine haber verdi ve bu hücumları açık urus hareketi hükmünde hasetlendirdi. Bu vakalar geçen ay Kaşmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sebitinde bolan hücumda 26 Hindu siyahatçısının öldürülmeğinden son yadra yaraqlı qoňşu yurtların arasında tartkınlılığın artmağına sebep boldu. Hindistan hücumun jogapkärçiligini düýbi Pakistanda yerleşen jeňçilerin üstüne yüklödi. Pakistan muňa gatnaşygyny inkär etdi. Hindistan Sindur operasiýasy ady bilen Pakistanyň we onuň Kaşmirin dolandyrysyndaky tebitlerindäki 9 sany terroristik infrastruktura garşy zarba urandygyny aýtdy. Pakistan tarapyndan berilen maglumatlara görä, raketa zarbalary sebäpli 8 adam ölüp 35 adam yaralandy. Hindistan hem Pakistan'ın zarbaları sebäpli paraxat ýylatyny arasından 3 adamın helak bolandygyny aýtdy. Bu wakalar Hindistan bilen Pakistan'ın arasında soňky 20 ýylda bolup geçen iň agyr çaknaş hökmünde häsetlendirilýär. 7-nji maýa geçilýän gije Russiýa bilen Ukraina bir-biriniň paýtagtlaryna dron hüjümlerini amala aşyrdy. Kiýewe edilen hüjümde 2 adam helak boldy, 5 adam Sultanda 4 çağı yaralandy. Ukrainanyň harby administrasiýasy sosial mediada beren maglumatynda ýok edilen dronlaryň galyndylarynyň üç etrapdaky ýaşaýyş saýlaryna we beýleki binalara düşmegi netijesinde ýangynlaryň döreýändigini aýtdy. Sol bir wagtda 7-nji maýda Irden Moskwa tarap atylan Ukrain dronlary sebäpli ziýan ýa-da yaralanan adamlar barada maglumat gowuşmady. Moskwanyň häkimi Sergey Sabyanin Rus howa gorunç bölümlerinin yerli vaqt bilen saat 10'dan son Ukrainanın azından 14 dronunu yok edendigini aytdi. Rusiyanın ritmileri Moskva tarap gelen dronların şehrin koloyunda urlandigini aytdilar. Sol bir vaqtta gijanın duvamında paytaxtın itaati aeroportlarının iyisi taklandi. Amerika bilen Yemenin hutki güçlerinin arasında yarasy kazanıldı. Bu arada Oman Sultanlığının dışarı işleri ministri haber verdi. Maglumata göre kazanılan ilalysyga laýyklykda Amerika bilen hutkiler bir-birine garşy hüjüm etmeli däl. Bu düzün Birleşen Ştatlaryň Gyzyl deňizdäki we Bab el-Mandeb bogazyndaky gämilerini hem öz içine alýar. Omandan edilen beýanatda hutkilerin Israila garşy hüjümlerini hem bes edip etmejegi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu habardan biraz öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Hutkilere garşy howa zarbalarynyň bes edilejekdigini ma'lum etdi. Hutkiler indi söwüşmek islemeýändigini aýtdylar. Bize muny hormatla ýaryz. Biz zarbalarymyzy bes edýäriz. Olar boýun egdiler. Indi gämilerimizi partlatmajakdyklaryny aýtdylar dip Trump bellidi. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Gazadaky çaknaşyklaryň başlanmagy bilen Yemeniň käbir tebitlerini gözükçülükde saklayan hutkiler Israila we onuň ýaranlarynyň degişli gämileri Sultanda tebiti iberilen Amerikanyň harby gämilerine garşy hüjümlere başlapdy. Amerika bilen onuň ýaranlary bolsa jogap hükmünde hutkilerin bazalaryna zarba urdy. Ýewropa Birleşiginiň geňesi Russiýanyň Ukrainadaky urusda CS gazyny ulanandygy boýunça ilkinji gezek resmi taýdan aýplama bildirip, munyň çäginde täze sanksiýa kararnamasynyň taslamasyny taýýarlady. Bu arada Azatlyk Radiosynyň sistema derine bölümi tarapyndan görülen düşündürüş belleginde aýdylýar. Resmi maglumatda bellenişine görä, bu aýplama 2024-nji ýylyň noýabrynda we 2025-nji ýylyň fevralynda Ukrainanyň HS etatynda taýýarlanan himik ýaraglara gadagynlyk baradaky guramanyň iki hasabatyny esaslanýar. Bu teklip Ýewropa Birleşiginiň öňümizdäki günlerde kabul etmegine garşylan 3 bölümden ibaret boljak sanksiýalar toplumynyň bir bölegidir. Beýleki 2 paket kiber hüjümler we Russiýanyň Ýewropada durnuksuzlyk döredýän kampaniýalary bilen baglanyşykly.